Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Продължаваме с анализ на икономическите теми и въпроси. Имам връзка с професор Боян Доранкев, главен секретар на Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, професор Доранкев.
Здравейте, здравейте.
Започналата рецесия в еврозоната безспорно ще повлече надолу растежа на България през тази година. Това вече се потвърждава от данните за износа и промишлеността през януари. Това показва и анализа на българските икономисти от групата MacroWatch. Това показват и всички статистически данни, с които разполагаме. Как трябва да действа правителството в подобна ситуация? Вашия анализ, вашето мнение и коментар.
Въпросът ви, ако има отговор, много ценен и много стойностен, тъй като наистина това нещо, което се случва в България, никак не е добро, а това, което става в Европейския съюз, също не може да бъде похвалено.
Така?
Само като погледнем в момента какво става, това е поредното неизпълнение на българската програма за растеж, макар и твърде скромно се стремихме към 1,5%, сега не е сигурно дали ще бъде и 0,5% до края на годината, докато бюджета показва дефицити. До година ни очакват огромни плащания по дългове, по други неща, които имаме да плащаме. Въобще нещата не стоят никак добре в България. А най-неприятното нещо е, че европейската икономика, вместо да се разширява, изглежда, че на много места се свива. Там, където се разширява, в други посоки. Например, германската икономика намали износа към другите европейски страни, както и вноса, докато увеличава експорта и импорта към страните от БРИКС,
да,
което допълнително отслабва българската икономика.
Това се очакваше.
Напълно естествено.
Да.
Така че този нестроен оркестър, който се очакваше да бъде в тежка криза, не само финансова, но и цялостна системна криза, европейски оркестър, свири доста фалшиво. България с трибуца още по-лошо,
да,
от всичките останали музиканти. И въпреки, че наближава Великден, възкресение на българската икономика никой не трябва да очаква. Камо ли пък да се очаква българска пролет тук, както е в други страни,
да,
тъй като ние отиваме към дълбока зима в всякакъв аспект, не само в чисто финансов, икономически, както се вижда, така наречените назначени капиталисти, един по един рухват, с стотици милиони дългове остават. И да се търси решение само в подобряване на бизнес средата, както предлагат от инициативата MacroWatch, която споменахте. Това са няколко момчета и момичета, младежи, които се занимават явно, търсят какво да коментират през свободното си време. Разбира се, крайно либерални, крайно отворени.
Да, да, ама те промениха малко вижданията си сякаш.
Въобще не са променили, като са толкова променили, защо не настояват бизнеса най-накрая да постигне икономически растеж, само хулят държавата, която вече не е фактора за растежа.
Да.
Защо не се занимават с нещо по-сериозно, отколкото това нещо, тъй като те настояваха за точно този тип пазарна икономика толкова години. Ето резултатите. Така че по-добре е да гледаме малко по-сериозни коментатори, даже в чужбина, макар и не толкова вече ценни, но все пак Джозеф Стиглиц, Рубин и Кругман си остават авторитети, Хазин в Русия също, Хитов в България също, професор Димитър Иванов също. Така че има коментатори, да, по-сериозни, отколкото някои, които коментират за 15 минути нещо, поживо, поздраво след това,
да,
и нищо особено не се получава това.
Професор Доранкев, понеже споменахте Нориел Рубини, световно известния икономист професор, той предлага отделянето на слабите южноевропейски държави от еврото и прогнозира, че Гърция, Италия, Испания, Португалия и Ирландия може да се върнат към старите си национални валути и да ги девалвират с над 50%. Какви ще бъдат последствията за Европа, пък и за България, ако се случат прогнозите на Рубини?
Както и да го погледнем, прогнозите на Рубини са с ниска степен в момента на значимост, тъй като няма за сега такава опасност да напуснат, тъй като самите тези страни, които ще напуснат, много добре съзнават как ще се отрази върху тях. В Гърция в момента безработицата надмина 20%, на младите хора 50%. Представете си какво ще стане, ако решат да обявят собствена валута. Това нито ще постигне по-висока трудова заетост.
Не. Той професор Рубин, доколкото аз схващам, има предвид, че ще им предложат да се махнат, а не те сами да напуснат.
Точно така е, но нали, все пак трябва двустранно съгласие при напускането на Европейския съюз. В момента никоя страна, каквото и да става, няма намерение не да се махне, за да си оправи валутата, а да се махне, защото това ще наруши моментално традиционните вече връзки и договорки между бизнеса. Става година, дума за 3-4-5 години напред. Да рекоментираме инвестициите, които се правят и които се правяха през последните години в тези страни. Това означава точно Европейския съюз, начало с Меркел и Саркози, дигат бялото знаме и казват: да, не се справихме, до тук бяхме, а не забравяйте, че предстоят избори. Те трябва да покажат, че точно техните планове са успяли и с цената на всичко ще го докажат.
И понеже спомена...
Докато нашите планове нещо с цената на всичко пак, но върват към поредния провал, който между другото е очакван. Той не е неочакван. Това, което се случва в България, всичко е подредено идеално по картинка.
И понеже споменахте БРИКС преди малко, създаването на това обединение, БРИКС, в което влизат Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, е едно от значимите събития на новия век. Те наскоро имаха среща на високо равнище в Ню-Делхи. Какви са основните изводи от тяхното събиране в Ню-Делхи и какви са основните изводи изобщо от тяхното съществуване?
Много внимателно трябва да наблюдаваме какво става натам, не просто от любопитство, а за сверка на часовниците, тъй като Германия, пак казвам, засилва експорта и импорта точно към тези страни, а не към другите страни от Европейския съюз. Същото в момента го прави и Великобритания, Франция се опитва, докато ние се опитваме да пробиваме към Европейския съюз, та даже сме забравили най-близкото обкръжение страни, като Турция, като Русия и другите. Но БРИКС и особено след срещата на Дилма Русев съвсем наскоро с Обама показва, че БРИКС започват да имат не само политически интереси, но и чисто икономически, стратегически интереси от гледна точка на ефективното управление на световните ресурси, петрол, залежи и други. И също така може би ще замислят в скоро време и алтернатива на долара, алтернатива на еврото, за да спасяват собствените си страни от провалящи си икономики. Все пак тези страни с уважение трябва да бъдат гледани, тъй като растежем 7-8-10%, независимо от стагнацията и от кризата, която продължава да бушува в нашия съюз, както и в САЩ.
Основателни...
Страните са интересни, да.
Да, основателни ли са техните желания, поне така се договориха в Делхи, да играят ключова роля първо за реформирането на световната система, като оформят многополярна система в международните отношения, и второ, да повишат равнището на икономическо сътрудничество. Основателни ли са тези техни очаквания и това, че искат да играят основна роля?
Вероятно, да, тъй като и в тяхната теза се посочва, че ако преди имаше два световни лидера, САЩ и СССР, след това само САЩ, сега няма вече лидер. Няма лидер в света. Нещо повече, те много се опасяват, че тези банкноти, в които инвестират, може би нямат никакво покритие, са едни чисти оцветени хартийки. Така че те търсят спасение, обръщайки се към една стара теза на един друг Нобелов лауреат, Гунър Нюрдал, който твърдеше, че развитието трябва да бъде първо върху собствена база, второ върху индустрия и чак тогава отваряне навън Между другото, този сценарий на времето беше отлично разработен и изпитан от Япония,
да,
за да постигне своя растеж. Докато типичният клиничен пример на проветката в България показва, че тоталното отваряне на страната към Европейския съюз означава доста неприятни моменти. Експорт на младата работна сила, развитие и укрепване на мафиотските структури, икономическо развитие и укрепване на мафиотските структури, много силно, и замръзване на стандарта на живот, както виждате по индекса Джини, по всичките други коефициенти, България е на първо място от гледна точка на най-лоши възможности и перспективи, както и да го погледнем.
Да. Накрая два бързи въпроса за България. Защо стигнахме до външни облигации? Какво означава, че ще се емитират книжа в размер на 2 милиарда лева на международните капиталови пазари? Как ще се отрази това на нас, обикновените средностатистически български граждани?
Трудно е да се каже, но все пак трябва да се каже, че ние имаме доста скромни постижения и доста нескромни амбиции на политиците, които ръководеха България и които евентуално ще ръководят България, тъй като очевидно и след следващите избори няма да се промени обстановката, освен една вероятна нова тройна коалиция. Но ако се погледне, това означава, че правителството, най-вече министъра на икономиката, който би било редно да е водещ, министъра на финансите, не са били правили професионални прогнози, а са имали някакви свръхочаквания, които залагат буквално на поглед в тавана или на някакви небесни свръхъстествени явления. Което пък означава, че е лоши им прогнози и не само прогнози, но и анализи, които получават и които правят, ги водят към някакви такива революционни решения, както предложението 70% от Сребърния фонд да се пусне веднага и да се едва ли не сложи под огромен риск, което означава и падане на макроекономическата стабилност.
Разговарям с професор Боян Доранкев, главен секретар на Университета за национално и световно стопанство. Имаме точно 2 минути, в които вие споменахте Сребърния фонд. Непременно трябва да ви попитам. Българската народна банка много остро реагира с публични упреци към изпълнителната власт за нейното решение да промени закона за Сребърния фонд. И според Националната банка проектът трябва да се оттегли поради съществени рискове за, цитирам дословно, макроикономическата и финансовата стабилност в България. Защо БНБ излезе от обичайния си дипломатически тон и какво можем да очакваме от това противопоставяне на тези две институции, правителство и БНБ?
Всъщност не е правителството, тъй като в момента се разиграва солова партитура, както се забелязва, най-вече от финансовия министър.
Да, да. Да му го подкрепиха. Подкрепиха го на заседание министерски съвет.
Защото в януари няма да има пари, ако нещата върват в такава посока.
Така.
И не само януари, но очевидно е, че тази година всички тези светлото бъдеще на развитие капитализъм се изпаряват и изчерпват от хоризонта, така че трябва да се доизгризе последните мръвки от кокала, който е останал отпреди, и тъй като не виждат от другаде, късно е сега да се търси заем от Международния валутен фонд или от други световни институции, и очевидно е, че това, което ще се прави, е първо да се урежат разходите в страната, очакваме това вече нещо, и второто нещо да се търси такива скрити оглозвания на кокала, като предложението за Сребърния фонд. Много добре, че БНБ реагира по този начин. Изключително точна реакция, точно на време.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубави празници ви пожелавам и хубава вечер.
На вас още по-хубави, чудесни празници и на слушателите.
Професор Боян Доранкев, главен секретар на Университета за национално и световно стопанство. 93,9 FM.